America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រឹមនឹងដកពន្ធ 10% លើទំនិញចិនមានតម្លៃ300,000 លានដុល្លារតើអាវុធថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារ៉ុកកែតឬមួយជាកំជួយមីស៊ីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការបដិសេធរបស់កម្ពុជារឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាកម្ពុជាវាយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងលើស្ថានទូតអាមេរិកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលរបស់ពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបេក្ខជនប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាលនិងកំណែទម្រង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាការធ្វើដូចជាកូនក្មេងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍លោករូហានីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអះអាងថាខ្លួនចង់ធ្វើការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនហើយបន្ទាប់មកពួកអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលពិភាក្សាសកម្មភាពនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាជាការច្បាស់លាស់នេះជាសកម្មភាពមិនធម្មតាមួយបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះចាត់ប្រកាន់លោក Zarif ថាធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមនៃ Ayatollah Ali Khamenei មេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវបន្ថែមឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៃឈ្មោះពួកមនុស្សដែលបានត្រូវកត់សម្គាល់ជាពិសេសនិងដែលបានត្រូវរារាំងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចុងខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាហើយនៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចថាជាការគ្រប់គ្រងហើយយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការដាក់គំនិតសង្កត់ខ្លាំងបំផុតរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលគោលនយោបាយការបរទេសទ្វេប្រហែសរបស់ផងខ្លួនដែលគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ថាអាកប្បកិរិយាការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនជាការមិនអាចទទួលយកបានទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធមិនអោយពួកពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Javad Zarif បានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់របបគ្រប់គ្រងនេះនិងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានកើនខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងដាក់កំហិតពន្ធគយ 10% ថែមទៀតលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះយល់ស្របគ្នាថានឹងបន្តធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅខែក្រោយលោកត្រាំបានទ្វីតថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តធ្វើហើយនៅពេលមានកិច្ចចរចានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដកពន្ធបន្ថែមចំនួន 10% លើទំនិញនិងផលិតកម្មចិន នៅសេសសល់មានទឹកប្រាក់300ពាន់លានដុល្លារដែលដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងប្រទេសយើងនេះមិនរួមបញ្ចូលទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់250ពាន់លានដុល្លារដែលបានត្រូវហូតពន្ធគយ 25% ហើយនោះទេលោកត្រឹមក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនដែរថាមិនបានទិញផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតទេហើយក៏មិនបានបញ្ឈប់ការលក់អូភីអយមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកឡើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាការធ្វើតេស្តអាវុធថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនមានតាក់ទិននឹងប្រព័ន្ធថ្មីមួយសម្រាប់បង្ហោះរ៉ុកកែតច្រើនគ្រឿងហើយមិនមែនជាកំជួតមីស៊ីលប្លង់ដោយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នោះទេហើយការនេះនាំឲ្យមានសំណួរអំពីថាតើការបង្ហោះនេះរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាមេដឹកនាំគីមជុងអ៊ុនបានមើលការខុសត្រូវលើការបាញ់ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតច្រើនគ្រឿងដែលបានត្រូវអភិវឌ្ឍថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានប្រតិភពប៉ាគីស្ថាននៅកាន់តំណែងតទៅទៀតនៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោកហើយពួកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាមានការជ្រៀតជ្រែកខាងនយោបាយនៅពេលចាប់ដើមទម្រង់ការនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតពួកសមាជិកសភាខាងក្រុមប្រឆាំងដែលស្វះស្វែងដកលោកសាឌីកសាន់ជាណីចេញពីតំណែងមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងពួកគេ64សម្លេងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្ងាត់នៅពេលក្រោយបន្ទាប់មកមានសមាជិកប្រតិសភាតែ50អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបោះឆ្នោតដកប្រធានប្រតិសភាប៉ាគីស្ថានចេញពីតំណែងគឺតិចជាងចំនួន53សម្លេងដែលគេត្រូវការឲ្យមានសន្លឹកឆ្នោត5បានត្រូវចានចោលប្រតិសភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានសមាជិកទាំងអស់103នាក់សមាជិក100នាក់បានបោះឆ្នោតក្រុមប្រឆាំងស្វះស្វែងឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការបដិសេធរបស់កម្ពុជារឿងមូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្រោយពេលដែលកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងឈូងសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Mike Pompeo ស្វាគមន៍ចំពោះការបដិសេធរបស់កម្ពុជាចំពោះព័ត៌មានស្តីអំពីមូលដ្ឋានយោធាកងទ័ពចិនដាក់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជារៀមដោយបានកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់កម្ពុជាលោក Mike Pompeo បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយមានខ្លឹមសារដើមថា
I want also to address something that came up in the US-ASEAN ministerial meeting. Cambodia refuted reports that it is allowing a Chinese military installation to be built on its territory. The United States welcomes Cambodia's strong defense of its national sovereignty.
ខ្ញុំចង់ថ្លែងបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវខ្លះដែលបានកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនបង្កើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការការពារអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាហើយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើតាមកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធភ្លាមៗក្រោយពេលដែលកាសែត The Wall Street Journal បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកខាងម្នាក់និងមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការរឿងនេះតែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយកាលពីនីតិកាលរដូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News មកបញ្ជាក់ថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសវាបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា លោកបានចោទជាសំណួរដែរថាតើកម្ពុជាត្រូវការវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីហើយបានទទូចថាល្មមឈប់ប្រើព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងយើងហើយក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្តតាមអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបើកបង្ហាញមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្នុងឆកសមុទ្ររៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបញ្ចប់ការចោតប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចសន្យាបើកដៃឲ្យប្រទេសចិនបោះទីតាំងយោធាក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកជិត60នាក់បានចូលរួមក្នុងដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទស្សនានៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកជាអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅថាជាការបង្ហាញការពិតដើម្បីបញ្ចប់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ផងខ្លួនក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញអគារនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពអមដោយការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីយោធាយ៉ាងម៉ត់ចត់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិដែលដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ថា
យ៉ាងឥឡូវតាមមកឃើញនេះវាច្បាស់ជាងយើងនិយាយម្ដងបើ100ដងមិនស្មើយើងមើលគឺម្ដងឯងយើងខ្ញុំអញ្ជើញចាប់ពីហ្នឹងគេអស់លោកអស់ទៅពិនិត្យអ្វីដែលយើងបានចង់មើលចាប់ឃើញចង់បានហើយដល់ឧទាហរណ៍គាត់នឹងងាន់ទៅជាមួយយើងតទៅបានទៅនេះខ្ញុំរកអត់មានលះលៀនព្រោះព្រៃបាត់រំបានតែមិនយោធាការពារដោយកងយុវជនថាមិនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានអីលះលៀនទេយើងមិនហើយលះលៀនបានទេព្រោះខ្មែរយើងលះលៀនក៏មិនចិត្តដែរព្រោះឥឡូវមានសឹកកន្លែងមានស្អីដែរច្រើនណាស់តែឥឡូវមកធ្វើជាដៃហើយអស់លុប
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចថាកម្ពុជាព្យាយាមរក្សាសុខសន្តិភាពហើយលោកសង្ឃឹមថាការបើកបង្ហាញនៅពេលនេះនឹងអាចបំបត្តិព័ត៌មានដែលលោកហៅថាជាព័ត៌មានคล้ายๆបាន
ជានៅពេលនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការបង្ហាញអ្វីទៅដែលហៅថាដំណាភាពហើយនឹងកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅគណៈនៃភាពយើងមិនធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមរបស់អាស៊ាននោះទេអានេះក៏សូមជម្រាបជូនហើយខ្ញុំជឿថាឱកាសដែលយើងមកនេះគឺយើងនឹងបានសម្លាប់នៅហេតុការណ៍ប្រឌិតឬក៏ fake នោះនឹងជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងហើយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់សូមបន្តបញ្ចប់នៅសកម្មភាពអ្វីទៅដែលថា fake នោះដែលវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិយើងក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពរបស់យើងជាមួយអ្នកដទៃផងដែរ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកត់សម្គាល់ពីការស្វាគមន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo ដែលមានខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំគិតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជឿថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារឿងច្បាស់លាស់តែបានចាប់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបដិផ្ដាច់ចំពោះការបដិសេធរបស់គេដោយត្រង់ត្រង់ប្រសិនបើមានផុសតាងនៃសកម្មភាពនោះលេចឡើងបន្តជាការពិតពេលនោះកម្ពុជានឹងមិនក្រាន់តែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទេតែបាត់បង់គេឈ្មោះទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានមធ្យោបាយទាំងពីរគឺអ្វីដែលចិនចង់បានហើយបន្តបដិសេធចំពោះពិភពលោកនៅអ្វីដែលកំពុងកើតមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានទាំងពីរនោះទេ
នៅពេលសួរថាតើប្រទេសអាស៊ានអាចនឹងស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះទេដែលថាឲ្យប្រទេសទាំងនោះធ្វើតាមលំនាំកម្ពុជាក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដែលថាគ្មានកងទ័ពចិននោះលោកអៀសផលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាប្រជាជាតិទាំងឡាយនឹងគិតពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្យាយាមទាំងឡាយណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនគេឃើញប្រទេសលាវដែលជាមិត្តដ៏ជិតដិតរបស់ចិនតែលាវជាប្រទេសដែលគ្មានជាប់សមុទ្រដូច្នេះនឹងគ្មានតម្លៃចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យមានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងប្រទេសលាវដោយកម្ពុជាទេ
មន្ត្រីយោធាប្រទេសចិនបានបដិសេធថាចិនមិនបានកសាងមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅពេលដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយពង្រៀងសំណួរអ្នកកាសែតហើយមិនបានបដិសេធនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនរំលឹកដល់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌និងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មតបទៅវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយហៅមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាជាមនុស្សព្រៃហើយបានបណ្ដេញពួកគេថាគួរតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនសម្រាប់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដោយរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបវិញថាមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមានចរិតប្រេងផ្សៃនិងបានផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយការញុះញង
់មន្ត្រីដែលនៅក្នុងស្ថានទូតដែលប្រើប្រាស់នៅលក្ខណៈប្រេងផ្សៃគួរតែបញ្ចប់បានជាសំណងបបយើងយើងត្បិតយើងនៅជំមិតជាមួយគ្នាហើយបើមន្ត្រីនោះមិនពេញចិត្តស្រុកថ្មៃវិច្ចអ៊ីវ៉ាន់ចេញទៅវិញទៅយើងអត់ស្វាគមន៍ទេអាហ្នឹង
លោកផៃស៊ីផានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីសមិទ្ធផល1ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលតែងចេញសារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងនាមប្រទេសមានអរិយធម៌និងជៀសវាងការប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អញ្ញាធិបតេយ្យគួរមានវិធានការមួយចំនួនហៅទូតអីមកបំភ្លឺឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងក្របខណ្ឌយើងឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធនឹងវាសមរម្យហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រើពាក្យពេចន៍រូបពេចន៍ក៏ជាការបង្កហានិភ័យក្នុងការទំនាក់ទំនងការទូតដែរបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាបានផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ថែមទៀតនៅសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការផ្សះផ្សានយោបាយនិងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកក្នុងនោះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនានាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតឲ្យបញ្ចប់ការអនុវត្តនៃការចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងក្រុមហេតុផលនយោបាយដើម្បីយាយីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោយការបង្ហោះសារនោះមួយថ្ងៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខកចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលចាត់ទុកថានេះជាការវាយប្រហារលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាយើងនឹកស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះថាទង្វើវាយប្រហារដ៏កខ្លើនបែបនេះដែលរំលោភបំពានទៅលើបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតឆ្នាំ1961ត្រូវបានបង្កឡើងដោយស្ថានបេសកកម្មដែលតំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានអរិយធម៌មួយនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានអាយុគ្រប់1ឆ្នាំគត់គណៈបកនេះដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្តារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានបរិហារការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ថាខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន20ចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គូប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបើកការជជែកដេញដោលលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងដេត្រុយរដ្ឋមីឈីហ្គែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានការរិះគន់គ្នាកើតឡើងភ្លាមៗលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង10រូបក៏បានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលនោះដែរហើយបង្ហាញនូវការតានតឹងកើនឡើងខ្លះរវាងបេក្ខជននិយមផ្លូវកណ្ដាលនិងកំណែទម្រង់លោក Jim Malone អ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ស្ដីពីការជជែកដេញដោលរយៈពេល2យប់លើកទី1ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅយប់ទី1នៃការពិភាក្សាការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជុំទី2របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគូប្រកួតប្រជែងបានប៉ះទង្គិចគ្នាអំពីការថែទាំសុខភាពជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងថាតើនរណាមានឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផ្ដួលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឆ្នាំក្រោយបេក្ខជននិយមផ្លូវកណ្ដាលខ្លះបានដាក់បេក្ខជនធ្វើកំណែទម្រង់ដូចជាលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ Bernie Sanders និងលោកស្រី Elizabeth Warren ថាត់នៅក្នុងការការពារខ្លួនដោយបានរិះគន់ផែនការរបស់អស់លោកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការថែទាំសុខភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក John Hopkins Looper អតីតអភិបាលរដ្ឋ Colorado បានថ្លែងថា
នេះជាមហន្តរាយចំពោះការបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកប្រហែលបើកដៃឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នោត
លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Sender បានការពារសំណើថែទាំសុខភាពទាំងស្រុងរបស់លោកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកអាចឈ្នះប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឆ្នាំក្រោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanderបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងបន្តទៀតថា
មូលហេតុដែលយើងនឹងផ្ដួលប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងឈ្នះយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកគឺថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែនជាមនុស្សសុចរិតនឹងខ្លាញ់បន្លំហើយយើងនឹងលាតត្រដាងលោកចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើ
លោក Tim Bryan សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Ohio ជាបេក្ខជននិយមផ្លូវកណ្ដាលបានព្រមានថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបសិនបើពួកគេស្នើគោលនយោបាយដែលងាកទៅខាងឆ្វេងខ្លាំងពេកលើការថែទាំសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាននោះលោក Tim Bryan បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនគិតទាល់តែសោះថានេះជារបៀបវារៈដែលយើងអាចធ្វើឲ្យទៅមុខនឹងឈ្នះនោះទេយើងត្រូវតែជជែកអំពីបញ្ហាវណ្ណៈកម្មករ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិ Elizabeth Warren បានព្រមានថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ស្នើគោលនយោបាយដ៏ល្អមួយប្រសិនបើពួកគេសង្ឃឹមថានឹងផ្ដួលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឆ្នាំក្រោយនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិ Warren បានថ្លែងថា
Democrats win when we figure out what is right
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះនៅពេលដែលយើងគិតគូរពីអ្វីដែលត្រូវហើយយើងចេញទៅប្រកួតយកឈ្នះខ្ញុំមិនខ្លាចទេហើយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះលោកអ្នកក៏មិនត្រូវខ្លាចដែរ
ទោះបីពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យមានការរកំចិត្តគ្នាជាច្រើនពួកគេជារឿយៗបានធ្វើការជជែកដេញដោលផ្តោតលើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងនោះរួមមានលោកបេតូអូរុកអតីតសមាជិកសភារដ្ឋតិចសាសលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ក្នុងការប្រឈមភាពគ្មានមេត្តានិងភាពភ័យខ្លាចមកពីប្រធានាធិបតីមិនយល់ច្បាប់ទម្លាប់នេះយើងនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមួយដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង10រូបបានទៅចែកដេញដោលការពីថ្ងៃពុធរួមមានលោក Joe Biden បេក្ខជននាំមុខគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ California លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ New Jersey និងលោក Chili Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថា លោកមិនអាចជួបជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាស៊ានដែលមានធ្វើតែប្រមាណម៉ោងក្រោយការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លង់ថ្មីថ្មីបំផុតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងការប្រជុំការពិភាក្សាមុនៗនៃសមាគមអាស៊ានជាឱកាសមួយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចារវាងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងលោកប៉ុមពីអូបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការតាក់ទងខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកិច្ចចរចារវាងពួកសមាជិកអាស៊ានមានកំណត់នឹងធ្វើតទៅទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកប៉ុមពីអូបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសុំដល់ពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទីលោកប៉ុមពីអូហាក់ដូចជាពេញចិត្តថាប្រទេសកម្ពុជាបានចានចោលរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនមួយដែលនឹងត្រូវកសាងនៅលើទឹកដីរបស់ផងខ្លួនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកចាត់ចែងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីការវាយប្រហារទៅលើតំបន់កាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាមួយក្នុងប៉ែកទីយប់នៃប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះមន្ទីរពេទ្យច្រើនកន្លែងបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារតាមពីប៉ុណ្ណឹងខែមុននេះលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាខ្ញុំមានជំនឿថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចមានលទ្ធផលសំខាន់មួយខ្ញុំអាចធានារ៉ាប់រងថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យប្រកាសប្រជាថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះចាត់វិធានការដោយមិនលំអៀងដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលជាការពិតចាប់តាំងពីដំណាក់ខែមេសាមករដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ដែលមានការគាំទ្រពីកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់ផ្ទាល់ទៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាដំណំកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបប្រទេសជាតិមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមទទួលយកពួកជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់ដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកាលពីសប្តាហ៍មុនអាញាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីបានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះដែលស្ថិតនៅលើនាវាឈ្មោះ Grigoretti នៃកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីចុះចេញពីកប៉ាល់នេះទេហើយនាវានេះបានស្ថិតនៅក្នុងកំពង់ផែអូហ្គេស្តាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីលោកម៉ាតេអូសាល់វីនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបាននិយាយថាបញ្ហានេះបានត្រូវដោះស្រាយហើយពីព្រោះមានប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានទទួលយកពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទៅស្នាក់អាស្រ័យជាមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.